Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
27 чэрвеня сёння шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыкметнае месца ў традыцыях нашых продкаў займаў універсальны рытм традыцыйнай культуры 0, 3, 9, 40, 1 год. Нашыя сучаснікі ведаюць яго першы за ўсё як рытм пахавальна-памінальнай абраднасці. Насамрэч ён ахоплівае ўсе святы сямейна-родавага цыклу і нараджэнне чалавека і правядзенне вяселля. Гэты рытм выразна прасочваецца і ў структуры праваслаўнай пасхаліі. Вялікдзень святкуецца 3 дні, радаўніца адзначаецца на 9 дзень пасля ўваскрашэння Хрыста ў аўторак, а яго ў 6 святкуюць у чацвер, на 6 тыдні пасля Вялікадня. Гэта значыць роўна на 40-ы дзень. Адначасова са спрыяльнымі фактарамі касмічнага часу існуюць і так званыя неспрыяльныя дні, з якімі народная традыцыя настойліва рэкамендуе не злучаць далёка ідучыя пачынанні. Акрамя таго, у характарыстыцы часу як сацыякультурным фактары трэба ўлічваць перыяды пастоў, на працягу якіх, напрыклад, было забаронена правядзенне вяселляў, зачацце дзяцей. Таксама структуру сямідзённага тыдня, дзе кожны дзень мае сваю выразна сфармуляваную характарыстыку. Панядзелак – дзень цяжкі, аўторак і асабліва чацвер – дні для вялікіх пачынанняў, серада і пятніца – посныя, а значыць менш спрыяльныя дні. Субота – дзень шанавання продкаў, нядзеля – самы шчаслівы святы дзень тыдня. Зразумела, што ўсе гэтыя фактары маглі напластоўвацца і ў значнай ступені ўскладняць уплыў часу на жыццядзейнасць чалавека. Так у розных народаў было негатыўнае стаўленне да ліку 13, а калі гэтая дата супадала з пятніцай, днём распяцця Хрыста, то дзень лічыўся вельмі няўдалым. Але яшчэ больш асцерагаліся выхадак нячыстай сілы, калі пятніца 13-га супадала з поўняй, поўны хаос. Месцам правядзення рытуальнага абраду магла стаць адкрытая прастора. Так, абрады вясенне-летняга цыклу часцей за ўсё выконваліся на прыродна-ландшафтных месцах – крыніца, камень-валун, самае высокае месца, гарышча, стогадовы дуб, бярозавы гай, поле, луг і гэтак далей. Нярэдка абрад выконваўся ў так званых памежных зонах – на дарозе, скрыжаванні, могілках, а таксама месцах, злучаных з працай чалавека – двор, студня, агарод, поле. Абрады сямейна-родавай накіраванасці, памінкі, вяселля, хрысціны, а таксама абрады, якія выконваюцца ў асенне-зімовы перыяд, часцей за ўсё праходзілі ў закрытай прасторы. І тут на першы план выходзіць зона чалавечага жылля – хата, гарызантальная, парог, печ, чырвоны кут, стол, акно, бэлька і вертыкальная прастора – гарышча, дах, склеп, печкавая труба. На другі план выходзілі гаспадарчыя пабудоўлі – лазня, хлеў, гумно. Будьте з нами і до наступної зустрічі. Почуємося.
Родне, народне, білоруське. Традиції і міфологія моєї країни.